Čau sporta draugi, labrīt, labvakar. Šonedēļ aplīšu sarunā viens no lielākajiem, ne, ātrākajiem skrējējiem Latvijā.
Varbūt arī lielākajiem.
Varbūt arī lielākajiem. Jānis Višķers.
Labrīt.
Jāni, paldies, ka tu piekti paskriet. Skrienam.
Skrienam.
Tā, sāksim ar to, kas aktuāls. Tad tikko bija Eiropas čempi, skrēja maratonu. Kā gāja?
Nu, visi jau pēc rezultāta redzēja, ka varbūt tāds neīpaši spīdoši ir gājis, bet ņemot vērā karstos laikapstākļus, visu apkārt notiekošo, nu, to, ka ļoti daudz tur izstājās un ģība, līdz finišam es tiku, bet katrā gadījumā nebija tas gaidītais rezultāts, ko es biju domājis. Nu, varētu teikt, ka nu, viens būs labi, kad es biju Iesim pa labi, kad es tiku līdz finišam, pie normālām sajūtām, no vienas puses, nu, mērķis netika izpildīts. Mm-hmm. Nu, tā arī man gāja, principā.
Kādi bija tie mērķi?
Nu, tā kā es gāju pirmos 37-38 km zem 2-19 man gāja. Mm-hmm. Nu, karstums darīja savu pēdējie, tur 4. Kilometri bija tādi ļoti pasmagi, kad beidzās degviela, principā, tā vienkārši runājot, un viss, vairs vienkārši nevarēja, vajag pavilkties, ja kā es krampīju sākt kraut, un tad es sādās, zin kā, tipiskā, varbūt skrējēja garā, paskrēja pagāja, un tika līdz finišam. Apmēram tā kaut kā ir gāja. Katrā ziņā bija patīkami foršs pasākums norganizēts. Kā jau augsta mērogas atnesība, zin kā?
Kāds vispār šis gads? Sportiskā ziņā vai vispār?
Ja mēs skatāmies vēl pagājušā gada nogali, ņemam tajā iekšā, tad ļoti labs. Novembrī sanāca izskriet to personīgo 2.18.15. Un pēc tam martā pusītē arī izskrēja personīgo Valencijā. Abus Valencijā. Nu, tad, principā, gads varētu būt teikt tā, ka ir ļoti labs. Pie labas veselības. Varbūt mazāk miega. Bet kopumā varētu teikt viens no labākajiem gadiem. Tāds sportiskā ziņā tieši no rezultāta viedokļa.
Un, principā, rudenī brauks uz Valenciju?
Ja varētu jau izpildīt tur normatīvu, tad noteikti gribētos, jā, uz turienu aizbraukt, jo tur ir forša vieta. Varbūt, ja ne šogad, tad nākošu, ka točinu tur aizbraukšu. Bet gads vēl nav beidzies. Pat personīgi, ja tāpat ir padomā. Varbūt ne maratonā, bet pusmaratonā ir doma skriet. Jūtos šobrīd labi, ātri atjaunojies pēc maratona. Tā kā es domāju, ka gads ir veiksmīgs un viņš arī būs veiksmīgs.
Pastāst par saviem treniņiem mazliet, es saprotu, tu ne tikai skrien, tu arī strādā?
Jā, protams. Nu, principā Latvijas sportā vietatlētikā ir cevišķi. Un piebildīsim vēl to, ka ne tikai vietatlētikā, bet ir skriešana konkrēti. Nu, ir grūti nopelnīt tikai ar to. Tam man visi piekritīs. Ja tu gribi skriet, principā, vai ne, tad tev ir bagāti vecāki, vai labi sponsori, un tad tu to vari kā darīt. Mm-hmm. Bet ja tev ir lielākas ambīcijas, kā tikai skriet, bet arī izveidot ģimeni un tā tālāk un dzīvot normālu dzīvi, tad ir paralēli, protams, ir jāstrādā, un skriešana jau ir sekundārs tāds hobija līmeņa.
Tu pastāsti mazliet par tiem treniņiem, jo es nezinu, vai cilvēku kamerā var redzēt. Pulkstens ir apmēram 7 rīta, kad daudz jau guļoja mostās.
Jā.
Tu šitā sāc katru dienu?
Principā katru rītu, jā. Tāds 6.40, es jau esmu spiežu sunto pulksteņa podziņu. Un noskan signāls un ir jāsāk skriet savādāk. Nu, ja no vēlāks nevar iziet savādāk, viss tiek kavēts. Darbā ir jābūt. Un principā katru rītu, agrie rīti, ja tu gribi skriet, tad sanāk skrienam no rīta, ja tu noslinko, tad principā neskrien vispār tajā dienā. Nu, tā kā man to patīk darīt, tas apņēmības pilns, tad 6.40, 6.45, tas ir vēlākais, kad ir īsāks treniņš, tad es sāku treniņu jau, jā.
Un kā ir brokasti?
Brokasti pēc tam.
Ok.
Viss ir tukšā dušā un es jūtos īstenībā daudz labāk nekā, kad man bija iespēja skriet pēc brokastību. Tu zini kā, piecelies paēdi. Daudz produktīvāka diena un daudz labāks skrējiens tieši priekš manis. Nu, tagad es no rīta pieceļos ūdens glāzi un aiziet. Visi treniņi ir izpildāmi. Nav tais, pats esmu 30-nieku skrējais, pat virs 30-nieka. Tukšā dušā no rīta. Iepašajā vakarā ir pārsts, varbūt tās bišķi vairāk. Lai ir enerģija, lai nav bats no rīta pieceļoties. Un tad var izcerēt, es domāju, ka tur tāda ļoti liela slodze un laba slodze arī no rīta neēdot.
Ok. Daudz cilvēku saka, ka nu, sportot, bet nav laika.
Jā.
Reka čovas strādā, ģimene. Un paspēja arī sagatavoties Eiropas šempionātam. Tā kā, nu, atruna, ka nav laika, laikam. Nē. Nu, kurš, bet Jānis tev nepiedos.
Nē. Nu, zin kā, tā jau ir viņu darīšana. Es varu piedot. Man pat nav jāpiedot nevienam, bet tā ir, kā saka, viņa vēlme, viņa rakstura, kā saka, parādīšana, cik viņš ir vājš vai stiprs. Un principā, ja tu sāc teikt, ka tev nav laika tam un tam un tam, tad varbūt tās īstenībā tas nav īstais hobijs vai īstā lieta, ar ko tu vispār gribi nodarboties. Mm-hmm. Ja tu nevari tam atrast laiku, no laiks ir vienmēr teorētiski. Viss ir atkarīgs no tās motivācijas. Vai tu to tiešām gribi vai negribi. Nu tā kā es gribu, tad man nav problēmas. Es varu skriet arī sešos, ja vajag. Es esmu skriesis, es pirms Valencijas vispār bija. Bija pat īstenībā sasprintāks grafiks, jo vēl maģistratūra bija jānodod. Aha. Tur sanāca tā, ka tur pat no rīta nebija laika izskriet. Es atbraucu mājās 10. Vakarā, kediņas virsū, hops, ātri 14-nieki izskriet. Bet izskrēju.
Yeah.
Un pasties, man bija personīgais. Un tas bija nedēļa pirms pašas skrējiena. Tā kā nav tā, ka nav vienkārši viss ir atkarīgs no tā. Kā tu saplāno to savu dienu un kā tu atnāc mājās. Protams, tu atnāc mājās un sēdies pa dienu tikko tur. Nu, protams, tu tur gribot, negribot, vairs nevar iziet, zini kā pilns kuņģis un tur gaidīs. Bet tu zini, ka tu plānos skriet vakarā, nu, 3 stundas, kādam varbūt vairāk, pirms vienkārši, nu, nēd, lai atbrauktu mājās, lai būtu uzreiz starta gatavībā. Tā kā laiku var atrast vienmēr. Visu var sabalansēt, viss ir atkarīgs. Nu tā, vai tu dari to, ko tu mīli, principā.
Nu, ok, bet teiksim, ja tev būtu iespēja nestrādāt, nu tā, ka tev būtu vēl daudz labāki rezultāti.
Nu, teorētiski tam tā vajadzētu būt. Bet kā tas būtu praksē?
Nu jā,
kā man ir, jā, kā būtu, ja būtu, zini kā. Noteikti būtu labāk atjaunošanās, varbūt ilgāks miegs būtu, bet daudz ir teikšu, ai, varbūt davai pamēģini, bet cik godīgi es pat tagad nemācētu dzīvot tādu profesionāļu dzīvi, jo tāda dīkdieņa, ja godīgi. Nu nav, nu, protams, augsts klases sportisti. Cepuri nos, nu, fantastiski rezultāti un tā tālāk. Bet, nu, tā kā šī brīža mans skatījums. Tāds, nu, tu no rīta piecelies. Darīt, nu, nav ko. Vispār.
Jā.
Tev nav nekāds. Es tikai vienā kaut kādā, zin kā, ar skatu uz priekšu, kā ar zirgiem klapes virsū. Paskrien, vai pāēdi, atpūties, paskrien, atnāc, atkal pāēdi, paguli.
Jā.
Nu, tur tāds, zin kā, tā kā kaut kāds. Kā mēs ritenī, zini kā tur eksistē. Aha. Tikai skrienēt. Man vairs tas ļoti, ļoti nesaist. Es nevaru vairs nosēdēt mājās. Vispār nevaru nosēdēt.
Nu, labi,
ļoti patīk darboties.
Sportiskās ambīcijas tev ir lielas? Vai, ja tu saki, tas ir hobijs, tas nu kas būs?
Man ir tā kā tas hobija līmenī, tad tas jau vairākus gadus ir tā, kad kā būs, tā būs.
Okay.
Ir laiks skrienu, ir laiks sagatavoties labi, sagatavojos. Un, ja tie abi divi būs un vēl veselība, tad rezultāts nekur neizpaliks. Un katrā ziņā es nepārdzīvošu par to, jo man nesanāk. Mm-hmm. Jo man vēl cits citas lietas, kas dzīvē ir svarīgas un svarīgākas. Tā kā tas nav tāds, lai es pārdzīvotu. Bet, nu, olimpiskās spēles, tas ir viens no mērķiem, aha, ko es tā kā gribētu vai nu šīs, vai nu nākamās piepildīt pie šāda režīma. Nu, ar nosacījumiem, ja nebūs normatīvi, tur kaut kādi mistiskie, nu, kurus nevar izpildīt. Ja paliek šādi paši, tad to var izpildīt. Tas ir tāds, nav nereāli.
Tā jau personīgais sirds un tā 2019.
Nu jā, teorētiski tā kā to var izdarīt, ja viņi atstāja to pašu.
Ok. Pastāsti par tēraudu. Redzēju Instagramā, jūs nu pat nosinājāt 5 gadu jubileju. Kas ir tērauds? Kā tas sākās?
Nu jā, nu pat aizritēja 5 gadi jau. Laiks paskarējās ļoti ātri. Sākās ļoti vienkārši. Nu, samēram bija tāds stāsts, kad sportu un neredzu vairs tikai sportošanai tādu jēgu. Aha. Tas iegūs izglītību jau. Gribās kaut ko vairāk. Gribās dod zināšanas arī citiem. Tu redzi, ka kāds varbūt nedara pareizi. Tu redzi, ka kādam vajag tavu palīdzību. Kad tevi sāk jau griezties. Nu, tā arī bija arī blakus, kas jau sāka veidot. Metrons bija sācis izveidoties, kur tur tajā laikā arī dibinājām tur visi, kas bijām. Tad tas Ventspils maratons. Viss tā sakrita, kad principā gribēja strādāt tā kaut kādā tā kā biedrības veidā. Ne tikai tā, ka pas par sevi, nu tad to principā vajadzēja dibināt. Nu tad mēs kopā ar kolēģi Jāni Razgali sanācām kopā, izdomājām. Tajā laikā varētu teikt tā, ne santīme nebija pie dvēseles, bet vajadzēja izveidot.
Jā.
Tikai sākumā ieguldīt katrs pēdējā kapēka. Tajā visā, cik nu tur vajadzēja daudz, jau baigi nevajadzēja, bet zin kā, ja tev nav, tev jeb kas ir daudz. Tā kā no nulas sākam, tā īsumā pirmais gads, protams, kā jau vienmēr uzņēmumā kādā, ir smags un jāiegulda. Nu, viss ir atkal atkarīgs no tā, vai tie ir pietiekuši liela motivācija to darīt, ilgi darīt, censties. Ņemties, nu, piesaistījām arī savas meitenes darboties, tā kā komanda mums ir laba, liela, varētu teikt.
Cik jau esi tagad cilvēki?
Šobrīd 4, bet no septembra būs vēl viens treneris, tā kā būs jau 5.
Un cik ir tie, kas skaitās? Tā raudā.
Tie 5 ir, tas ir, varētu teikt, darbinieki.
Nu jā.
Viņus tā varētu nosaukt. Bet vispār mājaslapā var izskaitīt, cik tur viņi ir, bet apmēram negribu samelot. Ir aktīvie kluba biedri un ir tādi bišķi neaktīvie, kas ir, bet šeit tad pieslēdzās. Bet kopumā ir ap 60 kluba biedri.
Un cilvēki, kas grib trenēties, viņi skrien vienu paši, viņi grib kaut kur atrast kompāniju, kaut ko iemācīties.
Jā.
Viņi var nākt pie jums.
Protams, mēs esam atvērti, mēs gaidām. Principā negribētu teikt, ka jebkuru, bet jā, mēs gaidām cilvēku, kurš ir pozitīvs, ar pozitīvu domāšanu, kuram patīk tas, ko viņš dara, respektīvi tā ir skriešana. Un ceturtais, nu viņam jābūt būt kaut kādai tā kā darba labai ētikai un cieņai par treneru darbu. Ja tas ir, tad droši pie mums.
Okay.
Ja tā nav, tad ir vēl 10 klubi, kur noteikti var trenēties.
Okay.
Tā kā, tāpēc arī mēs esam tāda varbūt, neteiksim, ka baigi daudz, ja? Bet mēs vairāk strādājam tādi, ka mēs veidojam apkārt savu ģimeni. Kad jebkurš kluba biedrs, kas mums ir gatavs ieguldīt savu laiku un enerģiju kluba attīstībā.
Ok, tu jau nav mērķis sasniegt tūkstošiem.
Nē, uz to mēs neejam, tas nav. Bet tāpēc es saku, ka mums...
Sapratu.
Jā.
Tiem, kam ir attieksme?
Jā.
Pieskatās, pilksim linku savu šeit.
Jā, droši.
Mums ir tāds jauns segments šo. Saucās padomas tautas sportistam.
Jā.
Un tu jau noteikti ar klubu un ne tikai skrienot sacensībās. Zini, kas ir tās kļūdes, ko cilvēki jāsācēja pieļauj?
Sacensībās tieši?
Nu, vai vispār?
Vispār? Uzsākot? Nu, vispār, uzsākot. Jā. Nu, ir uzreiz tur pieļaujot jau 1000 kļūdes. Visticamāk. Ja pilnīgi neko nezinu. Kāds sāk skriet ar vilnas detiem?
Jā.
Kāds, kurš nezin neko, tu, kas ir normāli it kā. Nu, kāds tur aprīkojās ar 5 litru ūdens sistēmu, noskrienot piecīti, kas arī ir kļūda teorētiski, jo no viņam tad jau 5 km to nevajadzētu. Bet tās tipiskākās ir, protams, kad mēs sākam par ātru un pa daudz. Uzreiz visam būtu jānotiek mierīgi, pamazām, pakāpeniski, slodzi audzējot. Tad arī viss būs kārtībā. Tad arī gribēsies skriet un tad arī iemīlēs to sporta veidu. Ja mēs sākam par ātru un par daudz, nu arī man šobrīd, ja es darīšu par ātru un par daudz, man būs riebums par to, man būs grūti. Tas pats ar iesācējiem, tikai viņam to ātri un par daudz var sasniegt ļoti ātri.
Jā.
Viņš to vienkārši var pats arī nejust. Tad kā...
Tev ir kaut kāda prātā tāda optimālā formula, cik daudz skries cilvēki pirma. Nav varbūt kāda sportiskai mērķi, tie ir veselība.
Jā, principā nav jau tādas vienas treniņa programmas, nav optimālā kaut kāda plāna vai metodika. Katram cilvēkam bišķi ir jāpielāgo. Tas viss pēc viņa dzīvesveida. Pēc ķermeņa uzbūves, veselības stāvokļa. Katra ziņā es nevaru pateikt tagad, ka tas ir tas optimālais. Un tagad viens ar klibu kāju, ja es darīšu to pašu, ko darīs vesels slaids cilvēks. Nu, teoretiski. Tā kā katram ir jāpielaugo, katrs var skriet. Tā kā tikai viss ir atkarīgs. Man ir jāredz cilvēks, lai es ar viņu varētu sākt strādāt. Jāiepazīst. Kaut kāda arī slimības vēsture un tā tālāk. Attālināt strādāt tā vienkārši ir ļoti grūti. Principā, es varētu teikt arī, ka nepareizi.
Ir tā, ka tev cilvēks čakarē veselību uzsākuņu? Vai nav? Vai nav tā? Es kādreiz domāju. Nu, lai jau iet un trako, nu, būs pa grūti, dabūs kādu traumu. Sāks domāt pēc tam, nu, lai.
Nē, tā ir vēl viena kļūda, ko pieļauj. Nu, tā ir tā pati kļūda, bet tā ir ļoti milzīga kļūda. Tu sāc darīt. Pieņemsim lietu, ko tu gribētu tā kā iemīlēt, ja kas būtu tavs hobijs. Bet tu esi spiests pārtraukt traumas dēļ, ja?
Jā.
Nu, un tad cilvēks saka meklēt, ja? Treneri un tā tālāk, ārsta. Tur iztērējumi ļoti liela nauda. Bet kāpēc nevarētu būt tā, ka mēs jau pirms tā esam aizdomājušies par to?
Jā.
Jo labs treners ir kā... Labs ārsts vai fizioterapeits vai zobārsts. viņā var droši ieguldīt, jo tā ir tava veselība, ko tu dari. Bet, nu, varētu teikt tā, es nezinu, pie kā mums pieskaitīt. Vairāk jau pie Austruma Eiropas.
Jā.
Apmēram.
Nu šeit.
Mēs no padomjas nākot, mēs to vēl nesaprotam. Rietuma Eiropa to ļoti novērtē un saprot.
Jā, varbūt mums nav tā domāšana, mums jātā tā nav.
Nē.
Veselībai, kamēr mums vēl nav problēmas.
Jā, bet, nu, zin kā ir. Mūsu cilvēki ir gatavi ieguldīt lielu naudu. Vienalga kādai mantai, taustāmai mantai. Viņš ir gatavs nopirkt par lielu naudu pēdējo sūdu topšupā.
Jā.
Bet par labu pakalpojumu viņš nav gatavs maksāt. Rietuma Eiropā ir otrādāk. Okay. Viņi brauc ar mazām mašīnītēm, kas maz ēd, taupa, skatās, kur tēra, ko dara. Bet par labu pakalpojumu viņi nežēlos.
Cerams, mēs arī izaugsim līdz tādam līmenim kādu dienu. Man īstenībā jau, man liekas, ka skriešanas popularitāte un tas attīstās diezgan ātri. Tiem pašiem taviem kolēģiem, kas stājās pirmās starta līnijas, jau lielai daļai ir daudi, kas pie viņiem trenējās. Pamazām jau aug. Bet viņā pa to universālo formulu, kā trenēties, to man laikam neviens treneris nekad neatbildēs.
Noteikti.
Visi man patiek. Tas tā kā kāds šortkats uz veiksmi dzīvē. Nu, nav.
Jā.
Jā,
nu, tieši tā. Katram cilvēkam dzīvē ir savs ceļš ejams. Jebkurā jomā. Jo, ja tu uzprasīsi miljonāram, kā nopelnīt miljonu, viens tev atbildēs, ka viņš nopelnīs tā, cits atbildīs, ka viņš nopelnīs savādāk.
Nu, jā.
To var izdarīt dažādos veidos, tā kā ar to formulu, kā var iegūt labu formu. Viņas arī ir. Viņas var nonākt dažādos veidos. Iesaistot arī dažādus citus sporta veidus.
Mhm. Ok. Nākamā sadaļas, kas sautās tā, es pasaku kādu atziņu vai teicies par sportu? Un
mēģinam.
Pasakot par to domu. Pirmais ir kā reiz to iepriekšējo, ko mēs tikko runājam. Ja tu trenējies pa maz, tu nesasniegs finišu. Ja tu trenējies pa daudz, tu nesasniegs startu.
Es pilnīgi piekrītam.
Par to mēs tikko runājam. Šito man ir Ronimojs pirms nedēļas pateicis. Es esmu reizi tomēr iekļaut.
Tā viņš ir. Nu, tās ir, kā saka, principā nu, var piekrist tam apgalvojumam. Nosprus arī var nepiekrist, tāpēc iztrenēšos par maz. Citreiz labāk ir mazāk.
Jā.
Un tu tā patāc. Ne tikai tiksi līdz finišam. Bet labi tiks līdz finišam ātri, jo, nu, es kā maratonistu, nu, es varu grūti un laikam mani nosaukt par maratonistu, jo...
Bet, es ļoti, arī savu sauc maratonistu.
Es ļoti maz vispār skrienu kilometrus un tā tālāk. Es ļoti maz trenējos, bet, nu, finišās, tu,
Mastu
vienmēr domā, esmu nonācis.
Ziņā.
Jā, es skrienu pa labi. Apjoma ziņā tieši, jā. Trenējos ļoti maz. Gada griezumā man ir kaut kādi 90 līdz 100 km nedēļā. Tas ir maksimums.
Okay.
Pirms maratona bišķi vairāk. Ziemā ir vēl mazāk.
Ok. Labi, nākamā atziņa. Nav nekas tāds, ko tu nevar par sevi uzzināt. Noskrienot 42,95 km.
Nē, nu, tur tu arī tajā distancē, ja tu tiešām to izliec sevi visu, var uzzināt to, cik tu esi gatavs mentāli, kāds tev ir raksturs un tā tālāk. Ne visu var vienmēr tur uzzināt.
Yeah.
Ļoti daudzās citās sfērās var uzzināt arī kaut ko labu un jaunu. Bet, ja tu skrien pāri savām robežām maratonu, tad jā, nu viņš tevi pārmāca, kā saka. Un tad tur ir tās rakstura žūdījums, mentālā puse sāk parādīties, cik tu stiprs esi. To gan var noskaidrot.
Ko tu esi pa sevi uzzinājis maratonu skaidrot?
Kad esmu garīgi stiprs. Lapelakumā, tā kad es skrēju pirms Rio, tur principā forma bija laba, bet ar uzturu kaut kas nebija kārtībā, jo ļoti laicīgi man beidzās enerģija. Un tur bija 10 km principā, tāpat kāds kā šeit Eiropā, 4, tā tur 10. Vajadzēja pamocīties tikt līdz galam. Tajā brīdī tu jau saproti, ka rezultāta nebūs.
Jā.
Teorētiski tu vari stāties ārā.
Jā.
Bet man ir tāds uzskats. Esmu atnācis, lai noskrietu. Un okay, šodien neizdevās, bet es līdz galam tikšu. Rāpus, bet tikšu. Apmēram tā.
Ok, jā. Es domāju, mēs to varam novēlēt arī citiem.
Šeit var citi ko piekomentēs notiek, ka veselība ir pirmajā vietā. Es pilnīgi tam piekrītu, un ka tāds ir. Katram ir jāizvērtē tā brīža situācija. Nekad nevajag tur caur čeres ņemot gūtu un iet līdz finiša līnijai. Vajag atcerēties, ka tev apkārt ir tik daudz cilvēku, kas tevi mīl un gaida, kas tu skriesi nākamreiz un labāk un labākam sajūtām un tā tālāk. Kā man ir bijis, tad man ir palicis grūti, bet man ir viss ok. Man ir vienkārši tikai raksturu jautājums saņemties. Ja tas jau ir raksturu jautājums tīri, tad to var darīt. Bet ja tu sāc jau, kā saka, sevi mocīt uz veselības rēķina, tad to nevajag darīt. Tad ir jāstājās ārā, kaut vai pēdējā kilometrā. Tā kā to vajag visiem novēlēt.
Tā kā uzmanīgi, bet to attaisinājumu, ka veselību arī neizmantoju, lai padotos.
Jā, tieši tā. Tā var dažādi, zin kā izmantot.
Ok, es domāju, sāksim nopiļoties. Pastāstīja, kas ir tev atbalstītāji?
Šobrīd...
Tā ir laiks jāpalīl.
Jā. Es paskatīšu mēlē, ja būs uz priekšu.
Jā,
Jā. Te ir mazais aplīts vēl.
Jā, es domāju, to izmetam.
Davai.
Es jau būšu piekus.
Atbalstītājs ir, principā, Latvijas Nike, City Sport Latvija, Sunto Latvija, Saiform Latvija. Te ir, principā, varētu teikt tā, kluba atbalstītāji. Un, paldies, protams, viņiem par tām visām iespējām, ko viņi ir devuši. Tas atvieglo bišķi dzīvi tajā sportā. Sporta veids it kā nav dārgs, bet tiklīdz uz sāciņā ieiet dziļāk un profesionālāk, tas tomēr prasa savos zināmus finansiālus līdzekļus.
Jā, protams, ja gribas nometnēm aizbraukt un tā.
Nometnes man nav bijušas jau pāris gadus.
Tu tik nopietni nesportu.
Nē, es varu sagatavoties arī ziemā. To pierāda Valencija. Tajā ziemā es nebiju nekur aizbraucis. Bija aizbraucis tikai atpūsties uz taizemi. Tā kā var sagatavoties ar zīmām. Tas nav ārējā taisnojums, ja šogad nekur nebiju. Nu, come on. Sporta zālē var ritenī braukt, skriet. Ārā var skriet. Pareizais apģērbs, pareizai apavi un aiziet. Tā tad, principā, jā. Tie ir arī vienīgi.
Ok, skaidrs, paldies. Nike, Sunto un Saiforma. Pastāst, kur cilvēki grib tev uzrunāt. Trenēties, skriet kopā.
Skriet kopā, es jau tā reti, kad skrienu. Kopā ar kādu audzēju. Bet tā, kas grib uzrunāt jebkādi. Principā, jauni, sākot no jauniešiem līdz pat, varētu teikt, negalīgi līdz pensiju gadiem, bet cienījumiem gadiem cilvēkiem tā līdz 60. Amplitūda ir plaša. Uzrunā, jebkurš var uzrunāt un jebkurš arī var nākt un darboties. Nav tā, ka, zin kā, mazie varbūt tas var tad jaunieši, citreiz viņiem nērti ir pienākt.
Jā. Vai varbūt cilvēks tu gados domā, ko tad es vairs?
Arī, jā. Bet tie, kas uzdrošinās, tie pēc tam ir ļoti priecīgi, pateicīgi. Zin kā, kā var droši nākt. Nav tā, mēs netrenējam tikai profesionāļus.
Jā.
Mēs, principā, mēģinam profesionālā gultnē ievirzīt jauniešus, bet, nu, principā, jau pieaugušas, strādājušas
Jā.
Sievietes un vīriešus. Mēs trenējam. Primārais, kam mēs pievēršam uzmanību, ir veselība.
Jā.
Tā kā droši. Nevajag kautrēties, netrenēsim jūs profesionāli, tīri uz kaut kādu rezultātu. Darīsim visu, lai var ātri un veselīgi paskriet.
Ok, vismas vēl es uzrunāju. Jāni uzrunā, tā rauda. Linki. Ieliksim lapā, augšā, apakšā. Viegli tagad arī visur var atrast Instagram un tā tālā.
Jā.
Jāni, paldies par sarunu. Nopiet.
Paldies.
Lai veicās atlikušajos startos un tiekamies. Čau visiem.
Čau.